maalinimadkii sabtida ee 13kii bishan aynu ku jirnay ee July madaxweynihii hore ee Mareykanka ahna musharaxa xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ku matalaya doorashada sanadkan Donald Trump ayaa xilli uu ku sugnaa goob ay dad badan isku yimaadeen la kulmay weerar loo adeegsaday rasaas meel fog laga soo tuuray kaasi oo Trump ku tilmaamay in uu ahaa isku day lagu doonayay dilkiisa dhacdadan oo ka dhacday gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka gaar ahaan goob fagaare ah oo Trump ku la hadlayay taageerayaashiisa ayaa sababtay dhaawac dhagta midig ka soo gaaray cajuuskan isla markiiba hay'adda FBI-da Mareykanka ayaa mas'uuliyadda weerarka u tiirisay nin dhalinyaro ah isla markaana lagu magacaabo Thomas Matthew kaasi oo 20 jir ah kana tirsan shacbiyadda xisbiga jamhuuriga ah ee Mareykanka balse waxa wali soconaya howlgallada ay hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka ku baadi goobayaan sababta ka dambeysay weerarka Trump ayaana saacad uu isbitaal yaalay kadib dib ugu laabtay hoygiisa intaasi ka gadaal waxaa jira warbixinno iyo daraasad ay qorayaan khubaro amni warbaahin caalami ah iyo saxafiyiin kawaadir ah kuwaasi oo la xiriira jaanibka faa'iidada ah iyo weerarkan sida uu Trump ugu caawin karo in uu mar labaad u guuro aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo muxalliliinta qaar ayaa sheegaya in dhacdadan ay Trump horay u sii riixi karto ololihiisa doorashada uuna ka faa'iidi kara tacaatuf ballaaran oo Ameerikaanka dhexdooda ah xilli dhiggiisa Biden laga soo calaamadeenaya maalin waliba tabardarri jireed iyo mid maskaxeed Trump ayaa wali sii dardargelinaya kampeenkiisa iyadoo ay jiraan halisyo ku gadaama noloshiisa tani oo laga yaabo in ay u digarogato khilaafaadka u dhexeeya labada dhinac waa taageerayaasha Biden iyo Trump rabshado waaweyn oo ka dhaca dalka Mareykanka Trump ayaa weerarkan waxa uu uga dhignaan karaa natiijo togan si uu ugu qiildayo hadalladiisii xaq jirka ahaa ee uu ku weeraray Biden iyo kuwa kale oo cusub oo uu hadda jeediyo isagoo Biden ka dhigayay mid daciif ah oo aad u liito si uu u xamaasad geliyo taageerayaashiisa taa beddelkeedna Joe Biden ayaa wajihi doona isku dhexyaac ballaaran iyo jahawareer isagoona ku qasbanaan doona u tanaasulka taageerayaasha dimuqraadiga Trump ama Biden yaa go'aaminaya tartanka doorashada weerarkan ka horba Trump ayaa ahaa mid aad ugu dadaalayay sidii uu ugu soo laaban lahaa xilka madaxtinimada ee Mareykanka natiijooyin ka soo baxay daraasad la sameeyay ayaana sheegaya in tartanka dhexmari doona Biden iyo Trump ee madaxtinimada Mareykanka oo loo madlan yahay 5 bisha November ee sanadkan uu noqon doono mid aad u adag isla markaana xasaasiyadiisa wato Trump ayaa intii uu ku guda jiray ololaha doorashadiisa waxa uu muujiyay isku dayo uu ku nashaad gelinayay taageerayaashiisa kuwaasi oo in badan oo iyaga ka mid ah ka quustay in uu ku soo laabto aqalka looga taliya Mareykanka iyo ka gudbida siyaasadaha qallafsan ee xisbiga jamhuuriga ah ee haatan haya talada Mareykanka Trump ayaana xaqiijiyay qayb badan oo ka mid ah ahdaaftiisii isagoona abuuray koox weyn oo taageero u ah isla markaana waxa uu ku guuleystay codaynta 1215 cod oo daaxilka xisbigiisa ah magacaabista Trump ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu ansixiyo shirweyna u dhexeeya jamhuuriga kaasi oo la qorsheynayay in la qabto inta u dhexeysa July 15-keeda ilaa 18-keeda dhinaca dimuqraadigana Joe Biden waxa uu xaqiijistay magacaabista xisbiga kadib markii uu ku guuleystay dhammaan gobolladii ay ka qabsootay doorashooyinkii hordhaca ahaa inkastoo ay kordheen dalabaadka ah in isaga laga reebo tartanka xisbiga gaar ahaan kadib markii uu si xun u soo bandhigay doodii uu la yeeshay Trump June 27-deedii dood kale oo u dhexeysa musharrixiinta ayaa lagu wadaa in la qabto bisha soo socota ee September oo ku beegnaan doonta bil ka hor doorashada rasmiga ah marka la eego hadalhaynta ay dhalin doonta dhacdadan toogashada ah waxay u badan tahay in xukunka Trump ee maxkamadda la horgeeyay uu saameyn weyn ku yeelan doonin wadooyinka Mareykanka oo markii horeba u kala qaybsamay labada xisbi ee ku loolamaya talada Mareykanka gaar ahaan doorashada madaxtinimo ee soo dhawaatay xitaa haddii Trump lagu xukumo magaalada New York wuxuu racfaan ka qaadan doonaa xukunka taasoo u ogolaanaysa inuu dhameystiro tartanka madaxtinimada haddaba haddii uu guuleysto Trump waa sidee siyaasadiisa iyadoo dib loo eegayo kalkiisii hore iyo tasriixaadkiisa siyaasadaha ugu horeeya ee laga filayo wax ka beddelkooda ama hirgelintooda waa siyaasadda dibadeed ee Mareykanka sida faylka ku aadan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo xiriirka ay Washington la yeelanayso dawladaha xubinta ka ah isbahaysiga NATO iyo taageeridiisa sida in dhalaanta ah ee kayaanka gumeystaha ah ee Yahuudda sidoo kale siyaasadaha Trump ee la fili karo sida ay khubaradu tilmaamayaan waxaa ka mid ah taageeridda dawladaha NATO ee Mareykanka halka uu gaarsiisnaan doono ترامب ayaana sheegay in aysan waardiyaal u noqon doonin dawladaha aan Mareykanka lacag badan siinin taasi oo macnaheedu yahay in Mareykanka isku bedeli doona calooshiis u shaqeysta ka fikirada dhaqaale un dhanka muslimiinta Trump ayaa ku caanbaxay naceebka uu u qabo Islaamka iyo muslimiinta iyo cunsuriyadiisa ka dhanka xijaabka iyo madarista Qur'aanka Kariimka ah sida ay Al Jazeera tilmaamayso Trump ayaa qaadan doona go'aan cudwaani ah oo ku wajahan dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin iyo kooxahooda muqaawamada ah isagoona inta uu dagaalka Gaza socday ku baaqay jirid siibida kooxaha wax iska caabinta madaxda dhiiggacabka ah ee yahuudana ugu baaqay in si adag ula dhaqmaan dagaalka Gaza taasi oo sii ishaareysa in Trump haddii uu madaxweynaha Mareykanka noqdo uu si indha la'aan ah u garab istaagi doona yahuudda kayaanka sahyuuniga ahna uu ku kici doona xadgudubyo waaweyn iyo isirsifeyn ka dhan ah shacabka muslimiinta ah ee reer Falastiin.